Apirilaren 10, 11 eta 12an gazte martxa antolatuko dute Ernai eta Aintzinak, Nafarroan gaindi, Usue, Eriberrin eta Faienta Iruñan, eta hemen txedugu Izar Hernando, Ernaiko kidea, egunon?
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin leloa aipatuko dugu, bide bat, hartu bizi borrokatu, ean esplikatzen handi guzun pixka bat, ze simbolo edo duen, lelo horrek?
Bai, esatea, leloa bide bat hartu bizi borrokatu dela, eta, hartu bizi borrokatu independentzia, ez? Ekimen honetan zentron jarri nahi genuen ideia hori zen independentzia dena. Orduan, ze bide hartzen dugun, independentzia dena eta Euskal Herriarena. Hor bai jokoa egin nahi genuela, bide bat hitzak, bide bat esan nahi du ez, eta baina liberean hitz jokoa egin nahi genuen bi eta bat hitzekin, Ipar Euskal Herrian eta Ego Euskal Herrian gauden bi gazte antolakundeok bide bera hartzen degunari keinu bat eginez edo pixka bat hori. Eta gero hartu bizi eta borrokatu egin nahi genion ere referentzia nolabait ekimenean bertan biziko egun esperientziari eta nahi degulako ekimena izatea borrokarako salto egiteko esperientzia ere.
Eta irudiari dagokionez, hor kartelan agertzen da zango pare bat, lurra lantzen eta ez dakit hori dagokionez ere baduzun zerbait errateko.
Bai, egia da horri aipamen ezin diot egin, aipatu gabe ez tokitan egingo dugun ekimena, ez? Ez dugu kasualidadez aukeratu Nafarroako erdialdea, aspaldi ez denuela ikutzen Nafarroako erdialdea horrelako ekimen nazional batean eta nahi izan dugu ezaugarritu hain zuzen ere horrekin. Horregatik, lai aukeratu genuen elementu visual bezala, badelako inguru horretan asko erabiltzen den tresna bat eta hain zuzen ere hori lurra lantzeko eta asko gustatzen zitzaigun ideia hori, ez lurra lantzarena, guk ere nahiko genuke, lurra landu ez dakit literalki egingo egun, baina bak inguru hori landu eta hortarako ingurua ezagutzeko eta Euskal Herriko ustetxokotara ezabaltzeko aukera hori baliatu.
Eta ze izaten da gazte martxa hoien helburua edo
jende bati atentzia deitu dio aurtengo ekimenak bazteukala edo dirudi behintzat tamaina txikiagoa iazkoarekin konparatuta, ez? Eta guk gainera autu hori egin dugu txikiagoa edo behintzat zainduagoa izatea nahi degulako ekimen hau. Iazkoa izan zen oso handia, dimentsio handikoa eta jende pila batengana iritsi zena eta aurtengoa nahi genuen guregana iazko ekimen handi horren bidez iritsi zen jende guzti hori modu gertuago batean eta zainduago batean ezagutu, aisialdiaren eta harremanen ikuspegitik, baina baita ere ideologikoki eta beraz hori nahiko genuke trinkotzeko baliatu ekimen hori. Harremanak trinkotzeko eta ideologikoki trinkotzeko.
Independentziaren aldeko ekimen hau nahiko berria da, ez? Ernai Aintzina, bi antolakundeetatik edo
Bai, hori ez dut aipatu, baina egia da, ekimen hau, bide bat ekimena, ez genuela nahi ikasturteko plangintzan, ekimen isolatu bezala kokatu ez, eta horregatik erantzuten dio dinamika zabalago bati, deitzen dena gazteok independentzia, eta bai, esan dezu bezala, duela hilabete gutxi eabiatu genuen, dinamika horretako lehenengo mugarria handia da udaberriko ekimen hau, baina asmoa da ikasturte honetan ez amaitzea eta datozen hilabeteetan ere joatea dinamika honi erantzuten. Eta hori esandakoa pixka bat udaberriko ekimenaren logika berari erantzuten dio. Gure asmoa zen independentziaren ideia zentroan jartzea, ikusten degulako azken hilabeteetan gertakari desberdinei esker edo gertakari desberdinen erru dut. Ba, gazte belaunaldi berri bat ari dela pizten, ez? Eta pixka bat injustiziaren aurkako sentimendu batean ari dena sozializatzen eta politizatzen, eta guk nahi genuen belaunaldi guzti hori ba, independentziaren aldarrira ekarri eta beretzik independentziaren aldeko borrokara.
Ados. Eta, bueno, orain pixkate, ez dakite, Ernai eta aintzina antolakundetara bideratuz edo, ba, zergaitik bi antolakunde sortzeko behar hori, eta ez ba, Euskal Herri mailako bat, edo...
Ba, bueno, a ber, aigia da, orain momentu honetan, ba, bueno, ba, daukagula hausnarketa hori buruan, eta bai Ernai eta bai aintzina sortu zirenetik, ba, bueno, momentuak ala eskatzen zuelako aurrez egoera hori zelako eta ba, erabakia hartu zen bi antolakundeak sortzekoa pentsatuta horrela hobeto erantzungo zitzaela ba, tokiko beharrei, baina hala ere bi antolakundeak sortu direnetik konstante bat izan da, ba, bueno, nazio estrategia bateratu bat egitearen nahi hori, ez? Eta, bueno, nik esango nuke, orain inoiz baino presenteago daukagula bi antolakundeetan nahi hori, eta bueno, ibilbide bat markatzen hasia gerala. Horri erantzun golioke adibidez, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian aitzinako kideak hasi berri duten hausnarketa prozesua, eta guk ere Ernain datorren ikasturtean, ba, bueno, kongresu bat daukagu eta pixka bat, ba, bueno, horri ere erantzutea helburu du, baina, bueno, ba, bide hau ez da orain jazten, aspaliti dator, eta seguru ez dela orain bukatuko ere.
Eta bueno, egia da arlo asko jorratzen dituzuela, ez? Feminismoa, sozialismoa, independentziaren ekimen hortatik atere bai, eta nola uztartzen dituzue ilu guzti horiek edo
Bai, bueno, hori da erronka. Hori da erronka eta zailtasuna eta bueno, daukagun estrategiaren konplejutasuna hortan dago. Gure erronka nagusia antolakunde bezala bada ba hori, erakustea borroka desberdinetatik eta bereziki ba hori feminismotik eta sozialismotik daukagun erantzuna independentziarena dela eta adibidez udaberriko ekimenean ere hori da pixka bat egitarauaren ardatz zentrala, ez lantzean nola borroka ardatz desberdinetatik, independentziaren autua uztartzeko, ba bueno, korapile hori ez da erreixa izaten, eta bueno, ba hori landu nahiko genuke.
Ados, eta bueno, ez dakite zerbait gehitu nahi duzun gazte martxa honi dagokionez, programazioa ez dut uste horrein ikatera ja den, ez? Kartela bai, baina...
Bai, ez, oraindik falta da ateratzea orduz orduko egitaragoa. Bai egia da, eskaintza zein izango den sare sozialetan dagoela, bai kontzertu aldetik, egitarau politikoa eta isi alirako eskaintza. Hori sare sozialetan dago eta bueno, ba esandakoa, ordu zorduko zehatza oraindik oraindik ez dugu publikatuko, baina bai esatea hori arratsaldetan zentratuko dela ba hitzaldien eta bestelako aisialdiaren eskaintza eta bueno, egitaragoarekin esateko daukaguna jadaipatu dizut, baina pixka bat erronka bagenuela, ba ardatz desberdinetatik, borroka desberdinetatik, leku desberdinetatik dauzkagun esperientzia desberdinak, ba mai baten bueltan batu, ez? Mai bat edo mai asko ukiko ditugu eta bueno, pixka bat independentziaren aldeko karrillo horretan nola norabidetu ditzazkegun. Hori izango da egitaragoaren ardatza eta gero bestetik baita ere aipatzea kontzertuen eskaintza osoan saiatu gerala azken urteetan, ba bueno, sortzaileen plazarekin lantzen ari ginen filosofia modu transversalean sartzen. Gazte sortzaileei plaza bat eskaintzarena, ulertuta horrek egiten duela, ba bueno, ekarpen politiko handia komunitate baten sorreran eta plaza hori eskaintzea.
Eta bueno, bukatzen hasteko, aipatu beharra ere bai martxoaren 14an, ez? Leitzan izanen den independentzia eguna. Bueno, pentsatzen dute ba lotura handia dutela, ez? Gazte martxak eta egun horrek.
Bai, hori da. Horrek pixka bat lotura du, lehen aipatu izuan gazteok independentzia dinamikarekin, eta hori ba, nola, udaberriko ekimen hau ez den plangintzan dagoen ekimen isolatu bat. Eta bueno, Leitzan egitarago oso potentea antolatu dute, eta gonbidatzea hemendik ba, nahi duen jende guztia bertaratzera, baina baita ere esatea, bueno, beste mila txokotan ere, ba, asmoa dela independentzia eguna kantolatzea, izan udaberriko ekimenaren aurretik eta ondoren ere. Eta bueno, asteburu honetan, ba, nik ez dakizkit buruz guztia, baina Oiartzunen antolatuko da, ba, bueno, eskualdeko independentzia eguna, Urolakostan ere bai, beraz, bueno, aukera aukiko dugu milatan parte hartzeko.
Ba, usongi izar, ba, mil eskerra unitz. Zure ekarpenagatik. Eta bueno, ba ongi segi eta animo guztiak.
Vale, va. Agur. Vale,
bai, agur. Bai, agur.